Ya, tidak terasa kita sudah memasuki masa-masa Prapaskah, ya, atau memperingati Jumat Agung pada Jumat ini. Dan menarik sekali saudara, tema kita hari ini satu tema yang indah, yaitu disanjung lalu ditinggalkan, ya. Disanjung lalu ditinggalkan. Sebagaimana nas yang diberikan, kita membuka di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 40. Lukas 19, kita membaca mulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurut dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.' Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, 'Guru, tegurlah murid-muridmu itu.' Jawabnya, 'Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.'" Berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini, ada sebuah kisah seorang ibu yang perlu kita cermati, saudara. Seorang ibu ini setelah ditinggal oleh suaminya dan bersama dengan anak-anaknya, selama ini suaminya itu punya teman banyak, punya sahabat yang sering datang ke rumah. Dan ternyata sahabat-sahabatnya ini bermacam-macam motivasi mereka datang ke rumahnya. Ada yang sekedar bicara tentang bisnis, ada yang sekedar ingin kongkong-kongkong, ada juga yang datang untuk membawa permasalahan, bahkan ada yang datang minta bantuan dana. Kan memang suaminya adalah seorang pengusaha yang cukup sukses dan juga tokoh di lingkungan itu. Nah, tapi saudara, setelah suaminya meninggal, maka ibu ini merasa sangat berbeda, sangat kesepian. Kalau dulu hampir tiap malam ada tamu berkunjung, sekarang setelah suaminya tiada, gak ada satupun yang berkunjung. Bahkan yang lebih tragis lagi saudara, ketika ibu ini menghadapi masalah, ya, masalah pembentukan atap bocor, masalah perbaikan pagar, dia minta tolong kepada sahabat-sahabat suaminya yang dulu dikenal baik dan rajin datang. Berkali-kali dihubungi, tidak pernah digubris. Sehingga ibu ini saudara merasa sangat kecewa. Ya, dia berkata, kalau dulu suaminya masih jaya-jayanya, ya, banyak orang datang. Sekarang keadaan sudah berubah, suaminya sudah tidak ada, mereka sudah terpuruk. Banyak orang meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya enggak tahu apakah ada di antara kita yang pernah merasakan perlakuan yang sama. Pada saat masa-masa kita berjaya, pada masa-masa kita baik, hebat, kuat, atau punya segala sesuatu, banyak orang mau berteman dengan kita. Tetapi pada saat kita terpuruk, pada saat kita dalam masalah, banyak orang berpaling dari kita. Saudara, hal yang sama dialami oleh Yesus, saudara. Yesus sendiri mengalami hal yang sama. Di dalam bacaan kita tadi, ketika Yesus hendak masuk ke Yerusalem, dia disambut secara luar biasa, saudara. Ya, dia disambut, disanjung luar biasa, dielu-elukan, dihormati, bersorak-sorak, diiringin dengan nyanyian, saudara. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan sebagai raja. Wah, ini sungguh suatu penyambutan yang tiada kalanya dengan penyambutan seorang raja besar. Sehingga saudara, bukan hanya saja mereka, baik murid-murid bergembira maupun juga orang banyak yang bersama-sama dengan dia, mereka selain bersorak-sorak, saudara, bahkan dikatakan pakaian mereka pun mereka relakan dijadikan alas kaki keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Betapa hebatnya. Jangan berpikir, saudara, kalau begitu mereka telanjang. Oh bukan, kalau orang di zaman dulu, saudara, berpakaian, mereka pakaiannya berlapis-lapis, ya, dililit di badan. Nah, mereka mungkin buka satu lapis, lah pakaian itu dijadikan alas supaya Tuhan Yesus bisa lewat di atasnya. Kelihatannya meriah, sanjungan yang luar biasa diberikan kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, tapi kita lihat, saudara, sesaat tidak lama kemudian, saudara, ya, keadaan yang tadinya meriah, yang penuh sanjungan, yang penuh penghormatan, bisa berubah drastis. Orang banyak tadi yang mengatakan diberkatilah dia, bahkan di dalam Injil Matius dikatakan hosana bagi Allah. Mereka sungguh memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian, saudara, orang yang sama yang berkata hosana bagi Allah, kemudian mereka lagi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Termasuk murid-murid pun, saudara, akhirnya apa? Melupakan Yesus, meninggalkan Yesus, lari tercerai-berai. Petrus menyangkal Yesus, dan yang lain sembunyi cari aman, saudara. Itu fakta. Itu keadaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hal yang sama, ya, saudara alami saat ini, kalau hal yang sama saudara merasa, saya juga diperlakukan seperti itu, Pak. Saudara, kita tidak perlu kecil hati. Kenapa? Tuhan sendiri pun diperlakukan tidak adil. Tuhan sendiri pun ditinggal. Tuhan sendiri pun direndahkan. Walaupun tadinya begitu mereka menyanjung. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu di dalam bacaan kita ini, saudara, ya, kita melihat Yesus pada saat tertentu diperlakukan seperti raja besar. Ya, memang saudara, dalam pemikiran mereka, mereka bermimpi bahwa Yesus ketika memasuki Yerusalem akan menjadi raja yang akan memimpin pemerintahan, yang akan membebaskan Israel dari segala ancaman perang. Tapi ternyata saudara, ya, Yesus justru masuk ke Israel. Memang dia tetap raja, tetapi bukan raja yang sedang membawa pedang. Bukan raja yang mengendarai kuda untuk pergi berperang, bukan. Tetapi dia raja, tetapi raja yang membawa damai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus lebih memilih mengendarai keledai. Karena keledai itu adalah lambang binatang yang tidak galak, ya, tidak garang, lambang binatang yang penurut, lambang binatang yang terkesan membawa damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus sekali lagi, dia memang raja, tapi dia hadir sebagai pembawa damai. Nah, khususnya saudara, kalau kita melihat saat-saat ini, ya, khususnya di dalam situasi menjelang pemilu, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disanjung lalu direndahkan. Tuhan Yesus ditinggikan lalu saudara ditinggalkan. Tetapi ingat, walaupun Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, Dia tetap mengasihi mereka. Itulah sebabnya di atas kayu salib Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tetap mengasihi. Bahkan saudara dan saya, kita pun juga bisa berlaku yang sama terhadap Tuhan, saudara. Hidakan-hidakan di dalam hidup ini, kita begitu mengagungkan Tuhan. Kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku memuliakan Tuhan. Tetapi sesaat setelah itu, saudara, kita menjengkel, kita kecewa. Kok Tuhan kok begini? Tuhan kok enggak jawab doaku? Tuhan itu apa? Kita percaya Tuhan. Tapi walaupun kita begitu, Tuhan tetap toh mengasihi kita, bukan? Tuhan tetap menanti kita kembali kepadanya. Berbeda dengan raja-raja sekarang, saudara. Ya, pada saat menjelang pemilu, wah rajin, begitu dekat dengan masyarakat, gitu ya. Begitu tuh rajin mengunjungi, penuh dengan janji-janji yang kelihatannya menggiurkan, saudara. Tetapi apa yang terjadi setelah jadi pejabat, setelah terpilih, ya? Kita yang ditinggalkan, saudara. Kita ditinggalkan, kita dilupakan, masyarakat diabaikan. Kepentingan yang dia utamakan itu raja dunia. Tetapi berbeda, Yesus adalah raja yang walaupun dia disanjung lalu ditinggalkan, tetapi dia tetap raja bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, di dalam bacaan kita hari ini ada dua pelajaran penting yang perlu kita renungkan bagi kita. Ya, ada banyak sebetulnya kalau kita punya waktu, tapi paling tidak dua hal ini kita perlu perhatikan, saudara. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari kisah ini, saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau mengikut Yesus, kalau kita mau menyambut Yesus dalam hidup kita, jangan hanya sebatas di mulut. Tetapi kita harus menerima Yesus. Kita harus menyambut Yesus di dalam hati segenap keberadaan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Sangat jelas, saudara. Orang banyak pada waktu itu, bahkan termasuk murid-murid, mereka bersurai-surai. Mereka bergembira. Mereka menyambut Yesus. Tapi ternyata itu hanya sebatas di mulut. Hanya sebatas pengakuan. Hanya sebatas lahiriah. Tetapi mereka belum sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hati mereka. Itulah sebabnya mereka mudah meninggalkan Yesus, saudara. Mereka tidak sungguh-sungguh ternyata. Ketika kepentingan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, ketika apa yang diinginkan tidak didapati, maka mereka begitu mudah meninggalkan Yesus. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari saya mengajak kita pagi hari ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan menjadi orang Kristen, tidak. Kita tidak hanya sekedar nama menjadi orang Kristen, tidak. Bahkan kita tidak hanya sebatas pengetahuan tentang kekristenan, tetapi mengikut Yesus, percaya Yesus, itu artinya apa, saudara? Di dalam hati, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, hanya Yesus yang kita agungkan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, hanya Yesus tetap yang kita agungkan. Itu namanya, saudara, mengikut Yesus sepenuh hati. Itu bukan hanya sebatas di mulut. Berapa banyak orang, saudara, ya, kita sering mendengarkan di berita kesaksian banyak orang yang katanya bertobat mengikut Yesus, tapi setelah keadaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akhirnya berbalik meninggalkan Yesus. Masih ingat kisah Gendeng Pamungkas? Saya pernah mendengar, melihat videonya di gereja, bersaksi di mana-mana, saudara,
katanya bertobat. Tetapi setelah mengalami masa-masa yang sulit, akhirnya pendapatannya berkurang setelah ikut Yesus. Akhirnya sekarang berbalik menjadi dukun lagi. Karena hanya sebatas di permukaan, hanya sebatas di mulut menyambut Yesus, belum bertobat, belum sepenuh hati, belum membuka hati untuk Tuhan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin menjadi raja di hidup kita. Tuhan ingin berkuasa di hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau memperingati Jumat Agung atau merayakan Paskah, itu tidak hanya cukup, saudara, kita hadir di gereja, hadir di ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung, oke. Tetapi itu tidak cukup. Yesus harus ada di hati kita. Yesus harus menjadi raja di hidup kita. Itu artinya menyambut Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka orang sedemikian tidak akan mudah meninggalkan Yesus. Dan itu dibuktikan oleh beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bukan? Kita ingat kisah Stefanus dalam Kisah Para Rasul. Pada saat Stefanus percaya Yesus, memberitakan Injil, mengaku nama Yesus, banyak orang membenci, bahkan dia diancam, dibunuh, dirajam batu. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak akan pernah takut sekalipun dirajam batu. Itu namanya mengikut, menyambut Yesus dalam hidupnya. Demikian juga kita melihat, saudara, murid-murid, bahkan Paulus. Paulus setelah percaya Yesus, Paulus bukan menerima hal yang enak-enak. Ternyata, saudara, Paulus telah bertobat. Balak kini berbalik keadaan. Dia justru, saudara, yang keluar masuk penjara. Paulus menghadapi berbagai tantangan pelayanan di dalam kehidupannya. Sakit penyakit yang tidak pernah tersembuhkan. Tetapi Paulus tidak pernah meninggalkan Yesus. Kenapa? Dia sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hatinya. Nah, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita menginstrospeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah membuka hati untuk Tuhan? Jangan-jangan hanya nama kekristenan kita. Jangan-jangan kita ikut gereja, kita aktif hanya sebatas formalitas. Jangan-jangan, saudara, di mulut kita mengaku Yesus, tetapi sesungguhnya di dalam perilaku kita, kita jauh dari Tuhan. Itu, saudara, bukan menyambut Yesus, justru menjatuhkan, menghina, mempermalukan nama Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menyambut Yesus dalam hatinya, saudara, orang itu akan tetap hidup memuliakan Tuhan, walaupun di tengah-tengah keadaan terpuruk atau sesulit apapun, dia tetap hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kedua kita melihat di sini, saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Tuhan. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-31. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor dari keledai. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, kalau ada yang bertanya mengapa kamu mengambil keledai atau mengapa kamu melepaskan keledai itu. Tuhan berkata apa, saudara? Di dalam ayat 31, Tuhan Yesus berkata, jawab begini, Tuhan memerlukannya. Apa artinya ini? Pernyataan ini sesungguhnya, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia adalah milik Tuhan. Kapanpun dan dimanapun, kalau itu milik Tuhan, dia berhak untuk menggunakan dimanapun, kapanpun. Dan puji Tuhan, saudara, si pemilik keledai ini hanya sebatas bertanya, mengapa engkau melepaskan? Tuhan memerlukannya. Saya tidak tahu apakah pemilik keledai ini anak Tuhan atau bukan. Tidak ada berita tentang itu. Tetapi kita melihat, tidak ada protes. Tidak ada bantahan. Akhirnya dia sadar dan memang milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini satu pelajaran ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh atau tidak menjadi orang yang mudah meninggalkan Tuhan dalam hidup ini, sadari sehal ini Saudara, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jangankan keledai, jangankan sapi, jangankan harta, jangankan rumah kita, jangankan uang kita, hidup kita itu bukan milik kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki, suami, istri, anak-anak, semuanya milik Tuhan, Saudara. Dan kalau Tuhan ingin pakai, ingin mengambilnya sewaktu-waktu, siapa yang berhak menghalangi kuasa Tuhan? Tidak ada, Saudara. Tidak ada. Maka itu, Saudara, di dalam Mazmur, mari kita buka satu kisah, Saudara. Mazmur 24, ada ayat di dalam Mazmur 24, ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat 1, firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Milik siapa, Saudara? Milik Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Oh, kalau Tuhan pemilik bumi, bahkan bukan hanya bumi, bahkan termasuk surga adalah milik Tuhan. Bumi pemilik Tuhan, segala apa yang ada di dalamnya, termasuk Saudara dan saya. Dan apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Nah, tapi berapa banyak kita, Saudara, ya, kita justru merasa paling memiliki sesuatu. Ketika Tuhan memerlukan sesuatu, kita merasa, ya, ini jeripayaku, ini punyaku, ini milikku. Bahkan seringkali, Saudara, apa yang ada pada kita itu juga jauh lebih kita sanjung, jauh lebih kita kasihi, jauh lebih kita perhatikan daripada kita menyanjung Tuhan yang memberikan kepada kita. Kadang-kadang, Saudara, apa yang ada pada kita itu jauh lebih mengikat kita daripada kita terikat kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, semua itu adalah hanya titipan Tuhan. Betul ya? Hanya titipan. Kalau toh pun Tuhan titipkan kepada kita, Saudara, sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Termasuk diri kita, termasuk keluarga kita, anggota keluarga kita, semua adalah milik Tuhan. Baru minggu lalu, Saudara, saya memakamkan seseorang, ya, seorang bapak yang meninggal. Tapi walaupun istrinya ini sudah anggota gereja sebetulnya, dia memang bukan aktif di gereja saya, tapi saya dimintai untuk melayani pemakaman. Tapi ternyata ibu ini, Saudara, tidak bisa terima. Ya, kenapa suaminya diambil? Kalau Tuhan itu baik, kenapa suamiku yang baik diambil? Nah, pertanyaannya kan selalu begitu. Ya. Lalu, Saudara, dengan perlahan-lahan, ya, saya mulai menerangkan, tante, ya, itu suami, ya, termasuk tante, termasuk saya, kita ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Loh, kalau dalam keadaan baik diambil Tuhan, puji Tuhan. Kalau masih berdosa, masih jelek, masih di dalam keadaan najis diambil Tuhan, malah celaka, masuk neraka, ya, Saudara. Tapi kalau sudah bertobat, sudah baik, sangat baik, berbuat baik, sudah percaya Tuhan, diambil Tuhan, itu jauh lebih bagus. Kenapa, Saudara? Dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia pasti akan masuk di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang perlu kita ingat, ya, di dalam bagian ini, Saudara, Tuhan memberikan kita pesan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Maka bukan hanya saja di dalam hidup ini, Saudara, kita berusaha memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki, Tetapi justru yang lebih baik yang Tuhan minta adalah hidup kita. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah yang Tuhan kehendaki. Yang terbaik itu hidup kita harus menjadi yang terbaik. Dan ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita sudah menjadi persembahan yang terbaik, saya yakin saudara, yang lain itu bukan sesuatu yang sulit, betul ya? Memberikan persembahan uang, menyumbang apapun juga saudara, tenaga apapun, itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Semua adalah milik Tuhan. Nah, tapi berapa banyak saudara, banyak orang akal-akalan, ya, banyak orang mulai hitung-hitungan di dalam hal memberi kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang pakai akal manusia. Ada sebuah ilustrasi saudara, dalam kisah hal memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, itu ada ternyata tiap suku, tiap orang itu berbeda-beda cara memberinya. Nah, suatu hari saudara, ada tiga orang, ya, suku Jawa, suku Batak, suku Tionghoa. Mereka sharing bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lalu pertama orang Jawa berkata begini, kalau aku sih memberi yang terbaik, ya, biasanya itu kalau uang, entah uang logam atau uang receh, uang kertas, itu saya cara mengambil yang terbaik itu dengan cara menakar dengan telapak tangan saya. Terus gimana caranya? Uang logam atau uang kertas itu akan dilempar ke atas, lalu dia menadahkan tangannya. Jadi seberapa yang katut di dalam telapak tangan itu adalah milik Tuhan, dan itu yang terbaik, ya. Tapi saudara, kadang-kadang dilempar ke atas sambil disembur saudara, ya. Akhirnya syukur kalau ada yang katut gitu. Ya, itu begitu cara orang Jawa. Kemudian saudara, orang Batak. Orang Batak, saya tidak begitu, ya. Kalau saya cari yang terbaik, begini caranya. Saya buat lingkaran, ya. Saya buat lingkaran. Jangan terlalu besar. Nah, bisa lingkaran sekecil-kecilnya. Dan kalau memang itu yang terbaik, apa nanti uang kalau saya lempar ke atas, lalu uang yang masuk di dalam lingkaran kecil itu yang terbaik dan itu untuk Tuhan. Itu ya. Yang ketiga, orang Tionghoa. Bagaimana caranya memberi yang terbaik kepada Tuhan? Wah, enggak kalah akalnya saudara. Kalau saya kayak begini saudara, uangnya seberapa banyak pun, segepok pun enggak masalah. Tetapi caranya begini, uang itu akan saya lempar ke atas, saya terbangkan ke atas. Semua uang yang turun ke bawah itu milik saya, tetapi yang katut di atas milik Tuhan. Kira-kira yang bagus yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa Tuhan sesungguhnya sudah sangat-sangat baik kepada kita. Apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Coba menjelang Jumat Agung ini, mari kita renungkan baik-baik. Kalau kira-kira masih adakah hal yang lebih baik dari Yesus Kristus yang belum Tuhan berikan bagi kita? Apakah ada hal yang terbaik daripada itu, saudara? Coba bertanya. Kalau seandainya ada yang lebih baik daripada Yesus, saya yakin, saudara, Tuhan pun memberikan bagi kita. Tetapi Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah merelakan, Tuhan sudah memberikan ganti kita di atas kayu salib. Nah, tapi mengapa kita begitu mudah meninggalkan Tuhan? Mengapa begitu mudah meninggalkan iman kita yang sudah menjamin keselamatan kita, yang sudah mengampuni kita, dan yang bahkan memberkati kita terus-menerus? Mari pagi hari ini saudara, tema ini sungguh luar biasa bagi kita kalau kita, ya, kita hendaknya menjadi orang-orang yang tetap menyanjung, meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Bukan saat ini mengasihi Tuhan, besok meninggalkan Tuhan. Bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang menyambut Tuhan dalam hidup kita. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya ini adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Apa yang dilakukan oleh murid-murid, bahkan orang banyak ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka memang menyambut Tuhan, tetapi ternyata hanya formalitas, hanya sebatas di mulut. Kami tidak mau begitu Tuhan. Kami lebih daripada itu. Kami menyambut Yesus di dalam hati kami. Kami menerima Yesus sepenuh hati. Kami meninggikan, memuliakan Tuhan segenap hidup kami selama kami ada di dalam dunia ini. Dan kami mau belajar bukan hanya saja memberikan apa yang ada pada kami, bahkan hidup kami ini adalah milik Tuhan. Kapanpun Engkau memakai kami, biarlah Tuhan Engkau pakai kalau Tuhan berkenan atau Tuhan memerlukannya, kami selalu siap sedia. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bila mereka orang-orang yang sungguh-sungguh menyambut Tuhan di dalam hidupnya dan menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Berkati para hamba Tuhan, majelis gereja dan seluruh pengurus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.